такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Vakar zemesklēpī guldīja Aināru Dimantu, publicistu, sabiedrisko darbinieku, pasniedzēju, vienu no pēdējo desmitgažu pamanāmākajiem Latvijas mediju pētniekiem. Aināras Dimants bija izcils mediju vēstures zinātājs, ko apliecina arī viņa aizpērn iznākusī monogrāfija Latvijas presse 200 gados no latviešu avīzēm līdz digitālo mediju laikmetam. Viņa mūžs aprāvās 13. martā 58. mūža gadā. Es ar Aināru iepazinos 1983. gadā, kad viņš kā agrākais dalībnieks apmeklēja toreizējo radošās jaunatnes nometni aicinājums. Turpmākajās pāris desmitgadēs mums bija dažas epizodiskas tikšanās, tai skaitā kāda visai karsta personiska diskusija laikraksta Diena redakcijā. Bet pēc 2006. gada Aināras kļuva par manu autoru raidījumu viesi Latvijas radio. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai vairākus šo raidījumu fragmentus. Lūk, kā Aināras Dimants savulaik raksturoja pirmo Latvijas valsts prezidentu Jāni Čaksti raidījumā šīs dienas acīm.
Jānis Čaksti noteikti daudziem latviešiem, daudziem Latvijas ļaudīm ir kļuvis par neatkarīgās un ne tikai neatkarīgās, bet arī demokrātiskās un tiesiskās Latvijas valsts simbolu. Un vēl vairāk, es domāju, šodien mēs pat mazāk varam runāt par simbolu, es domāju, mēs vairāk pat varam runāt par orientieri, gan tajā prezidentu ierindā, gan vispār politiķu ierindā. Es domāju, būtu ļoti labi, ja vairāk orientētos uz Jāni Čaksti kā uz pirmo prezidentu, respektīvi šīs ierindas galā, lai šī ierinda būtu taisnāka, teiksim tā. Jā, ir tāds ļoti zīmīgs notikums, tad, kad Čaksti ierodas Maskavā, viņš iestājas Maskavas universitātes juridiskajā fakultātē, kas ir plaši īstenībā visā pasaulē, zinām kā liberālismu citadeli tā laika cara Krievijā. Tad viņš sastapa Maskavā Krišānu Valdemāru, sastapa Fricu Brīvzemnieku Jākabu Velmi. Tur jau Maskavā arī tika izdots žurnāls Austrums. Un 83. gadā pēc Jāņa Čaksts iniciatīvas Maskavas latviešu studenti pulcējās atsevišķi no Maskavas latviešu vakariem un izveidoja to, ko sauc par Maskavas latviešu studentu vakaru, kas tagad ir Akademiskā vienība Austrums. Un viņam arī pieder slavenais teiciens, ja rīko, tad rīko skaisti. Un tika rīkots kopā ar Krišānu Valdemāru, ar Fricu Brīvzemnieku un Jākabu Velmi, kuri deva savu svētību šai organizācijai. Jānis Čaksti faktiski toreiz, kad viņi ievēlēja par Tautas padomes priekšsēdētāju, par Satversmes sapulces priekšsēdētāju, par valsts prezidentu divās vēlēšanās, viņš tiešām nevis pēc formas, bet pēc būtības piederēja latviešu sabiedrības intelektuālai elitei. Es domāju, ka Čaksti ar savu mērenību, tā varētu teikt. Es neteiktu, ka viņš būtu izteikts konservatīvais politiķis. Un nevarētu arī teikt, ka viņš būtu izteikts liberālais politiķis. Viņš diezgan tālu stāv no abām tādām galējām nometnēm. Es domāju, ka viņš bija tas, kas nevis polarizēja, bet daudz laikabiedri atcerās, ka viņam bija spējis vienot. Un vienot tieši nevis ar dūri, nevis kā vadonim ar lielo burtu, bet kā līderim, aiz kuru sekoja, kurš prat iedvesmot un kurš varēja palīdzēt atrast risinājumus, kas apmierināja dažādas puses, kas īstenībā ir ļoti svarīgi tādā demokrātiskā veidā atrodot risinājumus. Un es domāju, ka tas vilināja. Plus vēl tas, ka es saprotu arī milzīgu autoritāti tautā un ļoti lielu popularitāti, un kas izrietēja tieši no tā, ka lūk, atšķirībā no daudziem politiķiem, it sevišķi jau arī tajā pašā Zemnieku savienībā, ko tur liekties nav vērts, kuri bija saistīti ar tās augtajiem veikaliem un ar darījumiem, kas nodrošināja arī finansējumu partijām, tad tiešām tas ir arī uzsvērts tālaik presē, ka Čaksti darbojās nesautīgi. Un viņš nebija nekādu mantu iekrājis savā politiskajā darbībā. Tā kā viņam tiešām bija arī autoritāte, es domāju, ka viņa ievēlēšana noteikti arī bija svarīga no pašas valsts autoritātes viedokļa, jo jāatcerās, ka laika bija pietiekami sarežģīta arī vēl samērā nesen, vēl diezgan daudz latvieši bija nobalsojuši par bolševikiem. Es domāju, kas bija ļoti būtiski, ja viņš iedibināja tradīciju, kas ir vispār raksturīga šādām institūcijām, prezidentiem, kuriem īstenībā ir apmēram tāds kā karaļa status, kuri nav valdība vadītāji. Viņiem ir tāda kā nācijas morālās autoritātes un simbola loma. Es domāju, ka to Čaksti arī sekmīgi veic, ir tīpaši ar to, ka viņš pievērsās strateģiskiem jautājumiem. Ja mēs runājam par tām domāšanas veidu atšķirībām starp Jāni Čaksti un Kārli Ulmani, nevienu no viņiem tagad nenoniecinot, Čaksti bija strateģiski domājošs. Bet Ulmans tomēr drīzāk taktiski domājošs. Es te neuzskaitīšu visus tos piemērus, kas par to liecina.
Nu, izcils taktiķis.
Jā, izcils taktiķis, bet savukārt Čakste bija vairāk stratēģis. Un tāds viens piemērs ir tēma, kas arī šodien ir ļoti aktuāla. Mēs daudz runājam par demokrātiju, un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu sekmīgi attīstīties. Bet ne tikai demokrātija, bet arī demogrāfija ir svarīga. Un Čakste ir slavens ar to, ka viņam bija tas diskrēts lūgums mūsu tautietēm. Nu, viņš varēja ar tādu arī uzstāties, jo viņam pašam bija daudz bērnu, un viņš aicināja, lai katrai tautietei būtu 6 bērni, un tad viņš bija izrēķinājis, ka Latvija varētu kļūt tiešām par valsti, ne tikai ar samērā lielu teritoriju, nozīmīgu teritoriju Eiropā, bet arī ar daudziem latviešiem. Būtībā šis jautājums ir ļoti izšķirošs. Mēs vienmēr esam runājuši bieži vien par izdzīvošanu, nevis attīstību. Tagad šī izdzīvošana ir nevis kāda cita rokās. Tagad šī izdzīvošana pamatā ir no demogrāfijas atkarīga. Un šos apstākļus mēs paši veidojam. Tajā ziņā jāsaka, ka Jāņa Čaksts atziņas, lasot arī grāmatu, taisnība vienmēr uzvarēstīja paša Čaksts vārdu, tas ir ļoti moderns, mūsdienīgs, arī saistībā ar to, ka politiķiem nevajadzētu būt uzņēmējiem, ka ir jābūt tā sauktiem profesionāliem politiķiem, ka tas ir atsevišķs darbs, un cits darbs ir būt, kā viņš teica, veikalniekam.
Vislielākais Aināra Dimanta pienesums bija raidījumā Avīžnieku tauta, kas izskanēja 2022. Gadā, atzīmējot 200 gadi kopš latviešu avīžniecības sākuma. Vispirms par latviešu presi 19. Gadsimta otrajā pusē.
Vidusšķirā, liecīgi, kā mēs šodien runājam par konservatīviem un liberāļiem nosacīt. Arī toreiz iezīmējās, ka viena tā vidusšķiras daļa bija tāda konservatīvāka, ko galu galā pārstāvēja Rīgas Latviešu biedrība, kurš priekšnieks arī bija, Bernhards Dīriķis un arī Baltijas vēstnesis ar visu to teātri, kas bija attiecīgi šajā biedrības namā Latviešu teātris. Un tad bija tāda Latviešu amatnieku palīdzības biedrība savukārt, kurai bija savs jaunais Rīgas teātris, un ar kuras darbība bija ļoti saistīta dienas lapa, kura arī bija vidusšķiras laikraksts, bet tieši tā progresīvi noskaņotās vidusšķiras. Tad Baltijas vēstnesis ir pamatā jau liberāls, bet ar konservatīvu ievirz laikraksts un tāds ar sociāli liberālu ievirz, nacionāli demokrātisks, es pat teiktu, ar socialistisku ievirz. Bija laikraksts dienas lapa, ir mājas viesis, kas ir tāds, nu jau stipri mērenāks. Tas kļuva stipri mērenāks jau, kad sāka iznākt Pēterburgas avīzes, bet ko ir ļoti būtiski uzsvērt. Faktiski Baltijas vēstnesis ir pirmais latviešu dienas laikraksts. Rīgas lapa, tas bija Bernhārda Dīriķa izdevums un tāds izmēģinājums, kas arī liecināja par to, ka latviešu urbanizējas, ka vajag šo Rīgas laikrakstu. Bet tad viņš izdomāja beigās, ka jāapvieno ir. Un faktiski pats Baltijas vēstnesis kļuva par dienas laikrakstu pāris gadus vēlāk 80. Gadā. Un pēc tam 86. Dienas lapa iznāk. Varētu izcelt vēl tādā vies balss, kas tomēr bija vairāk uz lauciniekiem orientēt. Tur, piemēram, sāka darboties Antons Beņemiņš, kas vēlāk pats kļuva par izdevēju. Vēlāk pēc tam būs savējas jaunākās ziņas 11. gadā, kas arī ir sākumā domāt galvenokārt strādniekiem. Antons Beņamiņš to avīzi izveido kāpēc savējas, lai tavējas strādniekiem. Interesanti, ka dienas lapa no galīgi nav strādniekiem. Rainis no Bēbeļa koferī atved mākslas darbus, pirmā mākslistisko literatūru un sāk publicēt dienas lapā. Bet es gribu uzsvērt, ko pats Rainis ir uzsvērs, ka pirms viņa vēl bija Fricis Bergmans. Kas faktiski bija pirmais redaktors, kas to avīzi uzsāka, iedibina to progresīvo virzienu, ne tik radikālu kā Rainis. Rainis ir radikālāks pat par Stučku.
Tajā brīdī.
Tajā brīdī. Bet vispirms ir Fricis Bergmans. Un kā tad raksturo vēlāk Rainis domās un darbos, viņam ir tāds teksts, kas tad ir raksturīgs dienas lapai Fricis Bergmana laikā jau. Šī avīze prasīja beidzot eiropeisku izglītību, glītu stilu un progresīvu virzienu. Jā, pats nosaukums jau ir simbolisks, austrums, ex-orienta luks, jā, gaisma nāk no austrumiem. Mums ir noteikti jāmina Āron Matīs šeit, kas sāka kā skolotājs, turpināja kā redaktors, beidz kā žurnālistikas vēsturnieks. Latviju preses 100 gadi, tas bija pirms 100 gadiem, tad tur nāk jau minētais Andrievs Niedra, un publicēja savus darbus, tur arī polemika Raini un tā tālāk. Bet ko es gribētu uzsvērt, ko arī literatūras vēsturnieku uzsver, Teodors Zēferts. Teodors Zēferts tiek izcelts kā vislabākais austrumu redaktors, jau pēdējais, un tieši literatūras vēsturē, ka viņš ir publicējis izcilus latviešu literatūras darbus tā laika, kas ir palikuši vēsturē un arī joprojām tiek lasīt, un esot bijuši arī izcilus recenzijas. Jā, avīzēm bija vairāk tādas politiskas programmas, un starp citu, pirms avīzes atļaušanas ar tā programma bija jāiesniedz, tad šeit ir vairāk tāda literārā programma, jeb literārā politika. Un tas ir pirmkārt jau realisms, arī zinām mērā tas saskana ar to sociālo ievirzi, kas virmo gaisā, vai cikot rakstīt reāli. Te ir tas pats Apsīšs Jākabs un cits literatūras vēsturē ļoti nozīmīgie latviešu literatūras darbi. Austrums, būdams realistisks žurnāls, neaizmirst arī romantismu un romantismu attīstību un nenoliedz to pirmo reizi publicēt. Mazliet līdzīgi, kā pirmo īsto latviešu nacionālu avīzi Pēterburgas avīzi, tad pirmais īstais literārais žurnāls arī iznāk ārpus Latvijas, iznāk Maskavā, un es gribu uzsvērt tieši to žurnālu sākumu, ko es diezgan labi zinu, tāpēc, ka es esmu akadēmiskā vienība Austrums. Akadēmiskās vienības Austrums dibināšanā piedalījās paši nebūdami dibinātāji un biedri Jānis Čaks dibinēja. Tur bija Krišāns Valdmērs, kas tajā laikā bija Maskavā, Krišāns Barons, kas tajā laikā bija Maskavā, un Jēkabs Velme. Velme kļūst par redaktoru Austrumam. Tajā laikā viņš ir Maskavas universitātē vācu valodas lektors.
Turpinājumā Aināras Dimants par latviešu presi 20. Gadsimta sākumā, laikā līdz Pirmajam pasaules karam.
Galvenais faktors neapšaubām ir industrializācija. Lielpilsētā Rīgā tā ir strādnieku šķiras izveidošanās un tieši latviešu strādnieku šķiras. Un ne tikai rūpnīcās, bet arī ir tīpaši celtniecībā, jo nav jāizmirst, ka tas ir tieši vislielākais Rīgas uzplaukuma laiks. Tas ir laiks, kad rodas arī tā sauktā masu prese. Tieši šādos apstākļos. Vispirms jau Francijā, tas jau bija 19. gadsimt 30. gados, kad parādījās tā sauktā bulvāra presija. Tad ir ASV, tie ir 50. gadi, 19. gadsimta vidus. Vācijā 19. gadsimta 90. gadi. Tas ir tieši saistīts ar to industrializāciju, ar urbanizāciju, tas ir otrs vārds. Un kapitālismi. 4. Gadā Berlīnē sāk iznākt tā davēze, kur uzskata par bulvāru presas sākumu Vācijā. BZ am Abend. Arī Krievijas abās galvaspilsētās, Pēterburgā un Maskavā, tieši šajā gadsimta pirmajā desmitgadā iznāk tā sauktās gazeti kapieki. Tas ir tā sauktā feniņa presa, tā ir lūk Berlīnē, Vācijā, tā ir penija presa ASV, un arī vēlāk Lielbritānijā. Mums ir kapeikas avīzes. Jaunākās ziņas ir tā kapeikas avīze, kas rodas 11. gadā. Bet pirms tam jau vēl ir cits tās. Ir laikraksts Cīņa. Sociāldemokrātisku izdevumu legāli nevarēja laist klajā. Kopš 97. gada, kad sagrāva jauno strāvu un faktiski sagrāva arī dienas lapu, nedēļa jau nemaz atļaujas. Tādēļ 1904. gada martā Baltijas sociāldemokrātiskās organizācijas izveida laikraksts Cīņa, bez tam tas kļūst par LSDSP,
Sociāldemokrātiskās partijas izdevuma jau tajā pašā 4. gadā jūnijā. Un tad nāk 5. gads. Un tajā 5. gadā faktiski cīņa iznāk brīvi, proti ignorējot cenzūru revolūcijas apstākļos. Cenzūra gan nav īstenībā atcelta, tur gan bija tas caru manifests, kas solīja to atcelt, un vēlāk arī tiešām tika ieviesta pēc cenzūra, iepriekšējās cenzūras vietā. Bet cīņa tolaik, septembrī 5. gadā 12 tūkstoši abonentu, un gada beigās ir rēķina 18 tūkstoši tirāži. Sociāldemokrātiskā partija ir divi spārni, tā sauktie mazinieki un lielnieki, bet joprojām tā ir viena partija, un tas ir arī šīs partijas izdevums. Un tad ir ļoti svarīgi, ka šī avīze iznāk arī kur? Brisele ir 5 gada apmēram, kad iznāk, ja? Jaņa Jansona Brauna vadībā. Oficiāls, starp citu, par avīzi atbildīgais ir sociāliskās internacionāls biroja vadītājs, tāds Kamils Hismans. Un bija arī franču valodā apakštituls. Nu, tad tu pārceļās arī uz Bostonu, mazliet Londonā. Tas ir tieši mazinieciskais periods, kā sevišķi padomu laikā uzsvēru, ka cīņa bija nogājusi no ceļa, tā sakot. Tie ir tas, ka ir, lūk, avīzes strādniekiem jaunākās ziņas, kā liberāls izdevums, strādniekiem, es teikšu, sīkpilsoņiem, tā varētu raksturot.
Nemantīgajām šķirām.
Sacīsim tā, jā. Un pretī ir šis sociāldemokrātiskais izdevums. Tad Antons Beņemiņš savu neatkarīgu avīzi jaunākās ziņas izdeva, zinām, mērā kā pretmetu, lai strādnieki neaiziet pa sociāldemokrātisko ceļu, bet paliek uz liberālā. Nu, un, protams, ir liberālais laikraksts Dzimtenes Vēstnesis, kas jau arī ir jaunas izdevuma tips faktiski latviešu presē, jo tas pamatā savus ieņēmumus bāzē nevis uz pārdošanu, bet uz jau uz sludinājumiem un uz reklāmu. Tāpat kā līdzīgi darīja mazliet citādā, vairāk tādā bulvāra avīzes stilā no sākuma jaunākās ziņas, bet arī bāzēs galvenokārt ne jau uz pārdošanu. Cena bija viszemākā latviešu presē tolaik, viena kapeika tikai. Trīs reiz mazāk nekā konkurentiem. Un arī nebija tiešā konkurence. Tie, kas lasīja Dzimtenes Vēstnesi, tiem nebija domāts jaunākās ziņas sākumā. Nevēl te sauca tādu tipu Vācijā, kā Dzimtenes Vēstnesis sauc par Intelligenzblatti. No vienas puses tātad balstījās uz sludinājumiem šādu izdevumu, ja, un reklēm savos ieņēmumos, bet tā pašā laikā bija faktiski uz vidusšķiru orientēta avīze, tiksim arī zinām mērā ar intelektuālismu, kā var teikt, ambīciju. Sākotnēji jaunākās ziņas ir diezgan tipiski bulvāra avīze, arī, tiksim, uzsākot, ko viņi tu drukāja, Fantomosu. Tiešām jaunākās ziņas, tātad daudz vairāk ziņu un īsāki teksti nekā tālaik citās avīzēs, daudz vairāk arī vietējo ziņu, tieši tātad Rīgas ziņu, ieskaitot arī kriminālās ziņas, arī, kā var teikt, pārpartejiskums un bezpartejiskums. Ja Dzimtenes Vēstnesis tomēr diezgan skaidru, var teikt, tādu liberālu politisko platformu, ja tur Ārona Matīs vadībā, Arvids Bergs bija līdzizdevējs, tad šeit izdevēji ir, protams, Emīlija, redaktors Antons Beņemiņš, un šeit ir faktiski centieni tā uzsvērt, ka mēs vispār esam bezpartejiskā presi. Tas ir visiem šiem te jaunajiem tātad industriālā laikmetā masu laikrakstiem ļoti raksturīgas iezīmes.
Tāpat Ainārs Dimants bija mans sarunbiedrs arī raidījumā par Latvijas presi periodā starp diviem pasaules kariem.
Vispār to vēsturi varētu skatīt, zinām, mērā kā jaunāko ziņu konkurentu vēsturi, sacīsim. Jo tiešām jaunākām ziņām ir tik liela tirāža, kas ir lielāka nekā visām pārējām dienas avīzēm pilnīgi noteikti kopā. Nu, un tad tie konkurenti ļoti dažādi līdz 15. maijam, faktiski līdz 16. ir partija presa, ļoti dzīvīga partija presa. Būtībā ir jānodala šie divi periodi, līdz 15. maijam un pēc. Tas, es teiktu, Latvijas presas zelta laikmets, es pat lietotu šādu apzīmējumu, tas ir līdz 15. maijam. Tad ir arī presas brīvība, ir liberāls presas likums. Katrā ziņā pēc 15. maija sarūka arī izdevuma skaits, protams, likvidētas partijas, likvidēta arī presas brīvība. Faktiski visa presa ir unificēta, un kā jaunajā presas likumā bija arī teikts 38. gadā pieņemtajā presas uzdevums, ir izplatīt tautā 15.
5. maija idejas un apkalpot valdību. Kā teica tā laika Vācijas propagandas ministrs Jozefs Gebels, prese ir klavieres, uz kurām ir jāspēlē valdībai. Un tieši tāda izpratne bija arī Alfrēdam Bērziņam, kurš bija sabiedrisko lietu ministrs, Vilhelmam Munteram ārlietās un tā tālāk. Tā kā ļoti stingri jānodala tas posms pēc 15. maija. Bet pirms tam ir ļoti liela izdevuma bagātība, jāsaka arī, kultūras, literatūras izdevumi, bet arī politiskā daudzveidība. Un sevišķi jāizceļ arī mazākuma tautību presi. Šeit izceļās tarp citu tieši arī ebreju, jo viņiem parādās dienas laikraks, kas iepriekš faktiski tāds regulārs nebija. Iedomājieties kiosku tajā laikā. Tur ir gan jaunākās ziņas, tad tur pēc tam parādās pēdējā brīdī. Tas bija liels spēcīgs konkurents. Arī komerci izdevums, arī neatkarīgs laikraksts. Tas bija izaicinājums, nācās jaunākam ziņām arī pārkārtoties savā ziņā, tehniski modernizēties. Tad tur ir, teiksim, šie partija izdevumi, kuri noteikti jāatzīmē, mums ir Brīvā zeme.
Brīvā zeme ir Latviešu zemnieku savienības.
Tieši tā, Latviešu zemnieku savienības. Viņam pat ir rubrika partijas dzīve. Ir sociāldemokrāts, kas ir LSDSP laikraks. Viņam ir arī otrs Liepāja, jā, strādnieka avies. Tad būtībā partijas izdevums ir arī, kā Nacionālās apvienības izdevums ir latvisko izdod Arvids Bergs. Tas formāli tā nesaucās, bet tas ir skaidri redzams, viņš gan vada to partiju, gan frakciju, gan avīzi. Un tie ir tādi, teiksim, lielāki partija izdevumi trīs. Nu, un tad jau vēl ir arī nedēļas laikraks, un pēc 15. maija atkal jauns izdevums tāds Rīts, kas arī bija mēģinājums modernizēt un arī sekmīgs, es teiktu, vismaz tehniskā ziņā. Un vēl kas tā, tad, ja mēs runājam par jaunākajām ziņām, kā tad viņi tapa par to nopietno izdevumu, šeit acim redzot pirmkārt atslēgas vārds arī pēc 15. maija, tīpaši tā ir patstāvīga ārzemju informācija, tas pats Rudolfs Aihers, Anijs Simpsons vīrs no Berlīnas, piemēram, un citi. Bija arī cita avot, Lettai bija savas korespondents arī Berlīnē, bet kopumā jaunākajām ziņām bija tiešām ļoti izvērstas tās sauktās telefonogrammas. Tā bija tā laika praksa, ka pa telefonu diktēja un ļoti plaši lapusēm. Protams, tika saglabāta arī tā tradīcija, ka ir avīžu romāns un pat romāni. Viens ir oriģinālais, otrs tulkojums, katrā numurā speciāli rakstnieki, kas tu bija piesaistīti, cits ar Pils Lādes, Zvejnieku Daudz, taču jaunākās ziņās, tāpat atpūtā vecā jūnieku Līgzda romāns, vēlāk Zīta ar dzimta. Jūlijas Lādes ir mūža meža malda. Tie faktiski bija tādi tipiski, ko mēs teiktu, seriāli. Mūsdienās, teiksim, par televīzijas seriāliem mēs runājam. Toreiz tas viss notiek avīzēs un žurnālos. Tas bija tomēr nedēļas izdevums atpūt. Nu, faktiski, Benjamin kļuva par miljonāriem tikai ar šiem diviem izdevumiem. Tātad varēja būt neatkarīga presi un varēja būt arī tātad biznesa presē. Un kas ir interesanti, vēl, protams, arī ir saglabāts tas, ar ko vispār Benjamins sāka jaunākās ziņas. Tas ir šīs te īsās ziņas, vispār tāds kodolīgāks, koncentrētāks izteiksmes veids, vairāk ziņu un īsākas ziņas. Par to Kārlis Skalbe teica pat tāds vārds Benjamina jubilejā, ka Antons Benjamins ir radījis latviešu avīžniecībā to īpašo latviešu dainu valodas stilu. Īsva, trāpīgo, kodolīgo. Virziens bija skaidri demokrātiski šajā avīzē līdz 15. maijam. Tas arī pievilk klasītājs. Arī ļoti lielā nozara izdevuma bagātība ir jāuzsver. Ekonomists, piemēram, žurnāls, ļoti nopietns žurnāls par ekonomiku. Zinātniski žurnāli, arī starp citu par dābu un tā tālāk. Un arī līdz ar to šo nozara valodas attīstību. Tas arī saistībā, protams, viss ar Latvijas universitātes attīstību. Tas bija pirmreizīgi, jo nozaru sazarošanās tematiskajos izdevumos, specializētajos izdevumos, tā arī ir jāizceļ tieši šajā posmā. Bet, nu, protams, atpūta, tas vispār, es gan daudz esmu par to domājis, kādā nozīmē šeit domāts vārds atpūta. Jo ir latviešu valodā izklaide, ir atpūta. Šeit īstenībā atpūta ir tas brīdis, kas ir domāts arī pārdomām. Tas nav tikai izklaide. Es domāju, ka tāds arī šis žurnāls bija samērā nopietns. Un tas, ko arī centās jaunākās ziņas. Es atceros, Jānis Beņemieši to pilnīgi deklarēja saistībā ar kādu jubileju vai no Antona vai Avies, ka mēs nekādā ziņā negribam pārtaut par tādu izdevumu, tā kā Londonas metro, ko izlasu un nomet zem sēdekļa. Mēs gribam būt tāds nopietnas izdevums, kas tiek pat arī pēc tam iesiets un kuram ir tā saturiskā pievienotā informatīvā vērtība. Mēs gribam būt tāds izdevums, ne tikai īsajam brīdim. Te bija arī, zinām, mērā tās Latvijas žurnālistikas tradīcijas pārmantoja gan redaktora loma, gan tas, ko es teicu, Laviešu Robāns un Dzēja, kas bija katrā numurā, tā ir Latviešu presas tradīcija. Tas turpinājās zināmā mērā pat pēc padomu okupācijas, kas ir ļoti interesanti, profesora Brikša ir rakstījusi par to, ka vismaz avīžu dizainā, jo viņai bija kandidāts disertācija par Baltijas Republiku komunistu presas dizainu, bet ka tur ir liels atšķirības no pārējās padomju savienības, no Krievu presas dizaina, proti, ka šeit saglabā tās tradīcijas avīžu aplauzumā, iekārtojumā, kas jau nāk no aizlaikiem, tā sakot, un arī no pirmā Latvijas laika. Un taču bija arī gan tipogrāfijās tie paši darbinieki, gan daļai pat arī žurnālisti viens sūdz. Kaut kādu pārmantojumu tomēr tika saglabāt.
Un noslēdzot mūsu šodienas raidījumu, Aināra Dimanta stāstītais par Latvijas preses likteni laikposmā pēc Padomju Savienības sabrukuma un Latvijas neatkarības faktiskās atjaunošanas pagājušā gadsimta pēdējā desmitgadē.
Galvenais mantojums ir mācības. Mācības, ka tiešām nevajag identificēties ar politiķiem, ieturēt kritisko distanci. Tas bija process, kas sākās jau, zinām, mērā ar dienu, ja, tika gūti arī ne tikai pūni, bet bija tiešām sagrāva, to es nosauku 9. Gadā, tā bija dienas sagrāva, nevēl uz tām grupām izveidojās žurnāls ir. Tagad tās mācības ir gūtas, es domāju, tas ir tas galvenais, ka ir iedabināta tomēr neatkarīgas preses tradīcija. Labi, mums bija vajadzīgi 30 gadu priekš tā. Nu, vislabākais piemērs ir sabiedrisko mediju regulējums. Mums pagāja 30 gadu, kamēr mēs vismaz to pārvaldību pieskaņojām šādam statusam, un tas ir tas jaunais likums, ja? Un vēl jau finansēšanas jautājums nav atrisināts. Tātad, tas viss prasa laiku, bet tomēr tā galvenā mācība bija jā, par neatkarīgas žurnālistikas nepieciešamību. Nevilti, mums arī no tās satrunējušās žurnālistu savienības tomēr galu galā atsevišķi izveidoja žurnālistu asociāciju. Arī, teiksim, tāda profesionālā ģilde, kas tomēr uzstāda profesionālo standartu skaidrs un seko, kā vismaz pašu biedri tos īstenībā, tas arī viss notika tikai jau 21. Gadsimtā. 90. Gados tur gāja kā pa celmēm. Pamazām izveidojās arī tā nozaras, nu vismaz darbinieku kaut kāda solidaritāte un apziņa par saviem profesionāliem uzdevumiem un apvienošanās attiecīgi savā profesionālā organizācijā. Nevis formāli, bet pēc būtības. To arī būtībā deba tieši dienas sabrukums. To izpratni beidzot, ka tomēr ir lietas jādara savādāk. Vecot, ar puniem nepietika, vajadzēja sagrāvi. Esmu ķīniešu teikusi, ka krīze vienmēr ir iespēja. Šī iespēja arī ir izmantot, es teiktu. 90. Gados bija vienkārši vēl pat krīzes nebija, bet bija aizmiņa, jo tur bija skaidrs, ka tas viss var beigties ar krīzi. Ja? Tad, kad nāca 95. Gadā jau pirmā Andris Čels valdība, bet sevišķi jau vēlāk, kāda bija dienas pozīcija. Kāpēc es to tik daudz arī runāju, ka man tas arī personiski, jo es aizgāju. Kā man kolēģis Aivars Ozoliņš tagad saka, tu pirmais aizgāji. Jo es aizgāju tiešām ar domu, ka es nevaru identificēties ar Andris Čēli. Ne tāpēc, ka viņš man kaut kāds uzreiz ienaidnieks, bet es uzskatīju, ka tā kritiskā distance ir jātur. Un nav jāignorē lietas, kas ir acīm redzams un visiem zināmas. Vai tas notika kaut kādu finansālu iemeslu dēļ? Vai tas notika vienkārši aiz pārāk lielas mīlestības un draudzības? Es domāju, tieši arī politiskās mīlestības. Tas ir atkal cits jautājums. Beigas tomēr bija tā sagrāva, bet tā sagrāva arī, un zinām, arī tā ekonomiskā recesija, nu tomēr ir arī devusi kaut ko jaunu. Tā krīze tiešām pavērusi arī un pavēra iespējas, kas tomēr tika izmantotas. Un tas arī sakrīt starp citu ar Saeimas atklāšanu. Uz atlēra darbība atkal politiskā sistēma, tie ir tā, tā kā savienotie trauki, mediju sistēma un politiskā sistēma. Tā oligārku lieta bija gan politiskā sistēmā pārāk, kā saka, ieaugusi, gan mediju sistēmā. Un tomēr
To diezgan sekmīgi sāka no tā atbrīvoties. Un tā ir tā mācība, ko guvām un arī ievērojām un īstenojām, es teiktu.
Līdz ar to izskan mūsu šodienas raidījums, kurā dzirdējāt fragmentus no savulaik ierakstītajām sarunām ar 13. martā mūžībā aizgājušo publicistu, sabiedrisko darbinieku, pedagogu, mediju pētnieku Aināru Dimantu. Vēlot Aināram gaišu aizsaules ceļu, šodien no jums atvados. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.